Let us bow our heads now.
Andao sika anotika ny lohantsika ankehitriny, miaraka amin'ny lohantsika miondrika sy ny fotsika miondrika eo anatrehan'Andriamanitra ny famaranana n'ity fivoriana lehibe ity jobily izay nananantsika teto ary nanodidina ny tenin'ny Tompo. Dia manontany azy ho arivo izao raha tsy mirehitra ho an'ny zavatra avy amin'Andriamanitra fotsiny fotsika. Raha izany noho izy dia andao sika hanangana ny tanantsika fotsiny aminy ka ilaza fotsiny hoe ity ny fangatahako Tompo, ianao ny mahafantatra.
Heavenly Father, look down.
Rainay ny danitra, jereke tini umuru tananay, ireo tanana mitsangana dia midika fa manolotra ny rehetra anay ho anao izay. Fantatrao izay ilainay iray ary mivavaka izay mba hanomezanao an'ireo ilainay. Indraindray ireo tianay dia betsaka noho ireo ilainay, fa ray manome an'ireo ilainay ianao satria afaka mangataka an'izany amin'ny finoana izay. Ianao no nampanantena fa anao an'izany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako an'izany. Amen. Amen. Mpetra ankehitriny andralahy Moore sy Ranabavy Moore, Ralahy Brown, Sinias, Ralahy Lyle, Ralahy Bollier ary ndrehetra amin'ireo olona tsara eto amin'ny fiangonana, ireo mpitatandraharaha, diakona na mety hoinina izy ireo. Dia mankasitraka marina tokoa any amin'ity fanararoatra ity sy ny fotoana tsara izay efa nananako teto. Ireo mpanorona lehibe izay tonga teto taona maro lasa izay niaraka tamin'ireo singa taratasy teo amin'ny fanambanin'ny kirarona izy ireo
give an unselfish dedicated
ary nanao ezaka manokana tsy misy fitiavatena mba hanorona ity toeram-panompony eto ity sy ireo olonaireo. Everiko fa Shreveport dia manana trosa be amin'ny lehilahy tahaka ny Jack Moore sy ireo olona tahaka nyity eto ity.
Untiring and unselfish
ezaka tsireraka tsy misy fitiavatena ny ezahany izy ireo nanorona toerana ray izay hahafahan'ny hazavan'Andriamanitra sy ny ain'Andriamanitra mandeha any amin'ny olona izay lehilahy sy vehivavy mpandeha tongotra izay hijanona ka hankasitraka an'ireo fivoriana. Engana izany haharitra hatramin'ny fiavian'ny Tompo Jesosy mandra-pahavitany an'izany. Ary nankasitraka betsaka ny fiangonana ny famalianareo tsara an'ilay asam-panompoana an'ireo afatra ary ireo zavatra lehibe izay nataon'Andriamanitra ho antsika tsy voafetra fotsiny izany, ary tsy ho fantatsika mihitsy ny dikan'izany mandra-pipitantsika n'ilay ilany hafa satria ny vo dia nambolena ka ho tonga amin'ny fiainana eo amin'ireo andro izay eo alohantsika. Ary maro ny sitrana angamba amin'izao fotoana izao dia tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany, fa afaka kelikely dia ahitanareo fa lasa le izy. Ary mahita an'izany imbetsaka isika, tsy izay hitanareo miseho fotsiny ihany, tsy fantatrareo mihitsy izay iseho izay hitranga ho vokatr' izany. Ary mahatoka fa misy tsy hisy olona malemy hiala amin'ity fivoriana ity raha tsy manana finoana ampy hahafantarana fa vita ny asa ary ho sitrana. Ho an'ireo izay nanangana ny tanany ho an'i Kristy, ho an'ny batisan'ny fanamasina sy ireo zavatra maro ary ireo asan'ny fahasoavana izay nirianareo ho tohizan'Andriamanitra aminareo, mahatoky fotsiny aho fa ho fenoanan'ny fanamasina ny tsirairay avy aminareo. Tsirairay avy, aza adino ny afatra eo amin'ny ny famantarana. Tsy maintsy mijanona amin'izany nareo, tsarovy aseho ilay famantarana. Ankehitriny dia tsy maintsy miala avy hatrany izay ho an'ny Arizona sy Yuma ary Phoenix, ary avy eo dia hiverina any atsimo izay. Tsy fantatry fotsiny lalana andehanana inona fotsiny ilay izy, fa hoeto izahay everiko izany dia any ambany Louisiana indray mandritra ny Febroary any hoany eto Louisiana sy Dallas ary manomaka any Georgia any ary avy eo any Florida, ary avy eo dia natao ho any Eropa izahay avy any hatramin'ny Jona ary avy eo dia hiverina eto izahay mandritra ny Jolay ary hatramin'ny atsasaky ny Aogositra, ary avy eo dia miverina any amin'ny tany ambany any Amerika Atsimo, tsy Amerika Atsimo, Afrika Atsimo. Ary amin'ny andro faharoan'ny septambra amin'ny efatra ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo avy io raha sitraky ny Tompo dia hanomboka izay any Durban, Afrika Atsimo, izay nahitanay olona telo alina nanantona ny Tompo tamin'ny fotoana anankiray. Rahalahy Julius Stasclef mipetraka eto dia tao amin'ilay fivoriana tamin'izany fotoana izany, everiko fa marina izany. Ary ataoko fefa nampahafantariny rahalahy Julius ilay lehilahy izay nanoratra ny boky hoe mitsidika ny Afrika Atsimo ny mpaminany ray, za dia Ranabavy Stasclef tsy salasalana dia eto anohany, za tsy afaka mametraka azy fotsiny ia eny ankehitriny dia afaka ary reo ankizy. Tsaroko taona vitsy lasa izay Minneapolis ankizy kely bitika izy ireo, ankehitriny dia tsy maintsy mendranondrany amin'izy ireo a, zaza lasa zaza vavy goavana be izy ireo. Ranambavy Stasclef teto voatselakory izay nampiodikodina ny foko marina tokoa izany, reny kely iray nahaveriny zaza keliny izy. Ary ny tompo dia nahita fa metiny nakana azy. Dia niantso ahy izy ary tiany isaika mpandeha fiaramanidina nakany Alemaina izy ireo. Ary tena tsara fanala dokotera mba hiandry namela n'ilay zazakely teo. Maty tampoka ilay zazakely, zaza vavikely mamidongadonga ary naverindrenidra nambavy sitasikilefa ka torotoro tsara mihitsy izy. Nahazony tsara indrindra avy aminy tokoa io zazakely io. Dia niantso tamin'ny telefonina izy elany elany tany lavitra avy any Alemaina ka tiany niandehanako fiaramanidina. Dia hoy aho hoe ranambavy sitasikilefa, naneho ny finoana izy hoe nino izy fa ny tompo Jesosy ny naniraka ho an'ny asa amin'ny andro farany ary fijoroana vavolombelona mahatoky ray mihitsy izay tsy misy olona ray afaka manome ary entitra tamin'izany tamin'ny fony rehetra izy. Nahita ny tompo andriamanitra nanao andreo karazan-javatra tahaka an'izany izy. Nanangana amin'ny maty tahoriny nahafatesana izy ireo saingy hitanareo nareo marina tokoa ramiko ahoana ho voninahitra ray toninony izany ho an'andriamanitra tany Alemaina sy ny zavatra rehetra. Raha azoko natao ilay izy ny tenako dia ho nataoko. Fa ny zavatra voalohany tsy tokony andeha izahay raha tsy fantatray hoe ho aninona no andehananay. Noho izany dia nivoaka ary nivavaka ary heveriko fa nijanona teo amin'ny telefonina izy tamin'ny ampahampotoana nandritry ny alina. Ary niditra ny ampitso tsy nisy ninninona nilaza indray meda nivadiko nanao hoe niantso indrora vavy sitatsikilefa tsy mbola misy teny iray avy amin'ny tompo ve? Hoy aho hoe tsy misy ninninona. Dia nilaza eny nivoaka nivavaka indray tany anaty ala tamin'io alina io. Noho izany mazava ho azy tsy maintsy nikarakaraina ilay zazakely ary avy eo vantany vao niditra mihitsy ny tompo Jesosy seho ny fahitana rainy tsangana teo any loko ary reko ny feony nanao hoe aza manome tsiny an'io ny tanany tompo. Noho izany dia fantatro tamin'izay fotoan'izay fa andriamanitra ho an'ny antony rainy naka ny zazakely ny akany voninahitra ary nanohitra ny sitrapony tompo tokoa raha nilaza zavatra nyfanohitra amin'izany aho. Ary noho izany dia nieritreritra hoe eny ho fahady sopana tena nagoavana ray izany fa nyzavatra nankarazana toko dia nihevitra ny an'ny tompo aho nanao an'izay nyteneniny tamiko aho. Teto voatselakory izay nahazo taratasy ray avy tamin'ny mpitoriteny ray ary nanao fanambarana avy tamin'ireo mpitoriteny betsaka sasany izy. Hoy izy hoe nianankiray ary izy dia everiko mety hoe fa loterany alemandy ray izy tsy azoko antoko. Hoy izy hoe misy zavatra anankiray izay azoko ankasitrahana mikasika andralabrahama. Rehefa niseho ireo fahataitairana rehetra dia nijanona ny lamina izy mandra-pahazo ny fanapaha-kevitra mazava tsara ray avy amin'andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia fantany izay ataony. Ary izany ny fomba tokana ahafahanareo manao zavatra dia ny mandre avy amin'ny tompo aloha rehefa miteny izy. Raha nyteny tamiko izy zao arivo izao mba handeha any ka hanangana avy ao amin'io tokontany pasanaio ny filoha Kennedy dia ho nanana an'izao tontolo rehetra izao aho ho tonga. Andinika n'izany vita satria ho nanana ny hoy ny tompo hoe a hitanareo ankehitriny fa ahoana no afahako ilaza hoe hoy ny tompo hoe raha tsy ny tompo no nilaza an'izany. Hitanareo matetika ny olona dia lasa mientanentana tanteraka ka lasa eo ambany fahatsapahana sy ireo zavatra tahaka an'izany ary izay tsara indrindra amin'izay azo ny sainy eritreretina. Tsy marina foana izany miandrasa mandrapiteniny aminareo ka fantatrareo ilay izy amin'izay fotoan'izay vao manana marina tokoa nareo. Tsy mila maminaviana mikasika an'izany nareo. Izy no tena nyteny taminareo izany no hoy ny tompo hoe. Noho izany dia izy no nyteny taminareo. Amin'izay fotoan'izay dia afaka mandeha milaza an'izay nolazainy nareo. Mandra-patonga an'izany dia afaka mandeha nareo ka manao ny zavatra rehetra vitanareo, manao izay azonareo atao samyriry. Saingy tsy afaka hanana antoko nareo raha tsy andriamanitra no nilaza an'izany. Amin'izay fotoan'izay nareo vao pozitifa. Teo amin'ny oronam-peo an'ny amin'ny firy izao tompo, maro aminareo manana an'ilay oronam-peo. Hitanareo afaka nyresaka ho an'ireo fivoriana ary nataiza nataiza afaka nanao hoe izany no hoy ny tompo hoe eona amin'ireo anjely fito aho. Ary ho fantatra izany manerana an'ireo firenena hitanareo ary misy zavatra vonona ny hitrangana satria izy no nyteny tamiko. Eo izany hitanareo telo volana tateoriana mihitsy hitanareo ary ireo zavatra hafa rehetrareo refinareo rehefa ny tompo no nyteny an'ilay izy dia tsy maintsy mitranga izany. Izany no antony afantarako fa tanteraka ny teniny. Tsy mampaniana izay eritreretin'ny olona mikasika an'izany. Izany ny tenin'andriamanitra. Ity no marina. Izany no hoy ny tompo hoe hitanareo. Izany no ary fantatsika fa marina izany. Ho avy Jesosy. Raha oviana, tsy fantatro. Endrikiny na ahoana no antongavany. Manana hevitra iray aho saingy izaho tsy fantatro. Izany dia voasoratra eto. Hoy izy hoe izaho raha karina dia hitondra ny olona rehetra hoe ho aminy izy ary ho avy indray izy. Fantatro fa ho avy izy. O pozitif izany ary tsy mampaninina any hoe roviny izany. Hitanareo raha izao arivo izao izany na raha amin'ny heritaona izany na raha amin'ny arivo taona manomboka izao izany ho avy foana izy. Manana fiainana mandrakizay aho tsy ho antitra hoe fotsiny arehefa tonga izy izay ihany. Izany dia hitanareo tsy mampaninina hoe roviana ahoana fomba ahoana no anaovana an'izany hoeo fotsiny aho. Ary izy no nampanantena fa hoeo a ary rehefa nomeny fiainana mandrakizay satria hoy izy hoe izay afaka mandray ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay raha tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ampiatsara izany, eo mihitsy izany ny farateniko, izany ny farateniko izy no nampanantena an'izany, tsy misy fomba hany hadiso an'izany. Tsy mety diso mihitsy zany tahaka an'Andriamanitra, tsy mety diso ary tsy azon'Andriamanitra atao ny ho diso. Izany ny zavatra anankiray izay tsy azon'Andriamanitra atao ny ho diso. Tsy mety diso izy, tsy valivenareo ny amin'izany. Adray, rehefa manomboka mahita an'ireo taona miangona ary manomboka mahita fotoana roa na telo isan'andro dia manomboka manao ho lasa reraka kely izany, nefa tsy nanelingelina izany taloha. Fa avy eo dia mieritreritra hoe eny, inona ny fahasamihafana taona izany? Dia anontany zavatra aminareo a, mpianakavy fotsiny isika. Noho izany dia te anontany a, ahoana moa raha valopolo taoninareo zao arivo izao na dimy amby folo taoninareo zao arivo izao? Raha valopolo taoninareo ary velona amin'izao oro izao raha pitso ariva, dia ho velona mihoatra ny ankizy tanora maromaro enina amby folo taoninareo? Efa mba nieritreritra an'izany ve nareo? Azo antoka fa ho velonareo, ho an'ny tanjona iray no maheto anareo, ny anompo an'Andriamanitra. Noho izany dia inona ny fahasamihafana ilay taona aminareo? Manompo fotsiny an'Andriamanitra. Raha nanaton'Andriamanitra ka hanao hoe tiako andeha hakany amin'ny tany ianao ary tany ambony tany aho ka hoy izy hoe mandehana makany amin'ny tany anome anao fahalalana mandritry ny zato taona saingy tiako ianao hitsinjaran'ireo taonanao. Taona inona no tianao raisina? Le dimy amby roapolo taona voalohany ve? Le dimy amby roapolo taona faharoa? Le dimy amby roapolo taona fahatelo sa le dimy amby roapolo taona farany? Inona no lazaiko? Eny, raha mietraka ny fotoako eto aho mba ho mpilalao baolina kitra ray na atleta ray na zavatra ray dia tsaratsara kokoa amiko ny maka an'ilay dimy amby roapolo taona voalohany. Raha ho eto aho mba ho mpandrafitra ray na olona ray tahaka an'izany eny, dia tsaratsara kokoa amiko ny maka an'ilay dimy amby roapolo taona faharoa. Fa raha tiako ny andray mba hanompo ny tompo, dia haka an'ilay dimy amby roapolo taona farany aho manomboka amin'ny dimy amby fitopolo ka hatramin'ny zato. Satria efa nanana n'ilay fanangonana ny fahalalana betsaka io a, mahafantatra betsaka mikasika an'izany a. Hitanareo, raha mbola afaka mijoro amin'ny tompotrorony foana ka mandeha dia inona ny fahasamihafana ataony hoe firy taona? Eto a mpanompony tompo ary izay ilay izy. Amen, ampiatsara izany, izy no nampanantena an'izany. Ankehitriny dia tiako ny saotra nisanisa sy ny tsirairay avy aminareo noho ny hatsara-panahinareo ary matoky aho fa raha sitraky ny tompo fa ihaona indray isika ny hoany eo amin'ity tany ity. Raha tsy etsony izany dia ihaona any amin'ilay ilany hafy isika ary ny tompo hita. Ary tiako ny hivavaka eo amin'nyreto mosary reto fa antany vao miditra amin'ny hafatra isika dia tsy fantatsika marina tokoa izay hitranga. Miezaka isika no nametraka hariva vitsy teo amin'ny telo, teo amin'ny hariva telo teo, ireo dimy na enina, ireo hariva dimy mino a, nanome antsika antso ray teo anivon'ny olona ny tompo, ny antson'ny olona hivoaka izay nanasitrana ny tompo azy ireo. Ary avy eo dia nanana hariva anankiray isika omaly hariva, nitondra ny olona rehetra izay nila hivavahany isika tao amin'ilay laharam-bavaka mihitsy ary nivavaka ho azy ireo. Ary nanantena fa tsy diso ah nataiza nataiza tamin'ny fiezana nanao ny zavatra rehetra izay fantatra hoe ahoana nanaovana azy. Mba tonga antsika ao amin'ny toerana ara-panahytsaratsara kokoa sy toerana ara-batana zao arivo izao noho izay nisy antsika rehefa tonga tato isika teo amin'ny hariva efatra na dimy lasa izay. Raha diso ah dia amelahany Andriamanitra ary amelahnareo. Ankehitriny ho an'ny afatra famaranana ary ezaka ny anao azy aingana mihitsy arak'izay azo atao satria nitory teny ela ary efa niteny tamin'ny fiangonako sy ny sisa fa manomboka amin'ny voalohany taona dia ezaka ny anao. Efa nanandrana an'izany a, nandritra ireo dimy amby telopolo taona farany hatramina tao amin'ny asam-panompoana, nianena avy amin'ireo adiny roa sy ny sisa iena hatrany amin'ny telopolo minitra, saingy tena miadana tsy afaka milaza an'izay tiako lazaina ao anatin'ny telopolo minitra, izany ilay zavatra tokana. Fa tsy moa fantatrareo ary noho izany a, tsy maintsy izany a, tsy afaka mieritreritra an'ilay izy aingana loatra, tsy maintsy miandry fotsiny a ary mahita, tsy maintsy miandry azy a ho an'ireo teniko. Noho izany saingy za raha mbola afaka miandry azy foana ary aharitra miaraka amiko fotsiny nareo. Ankehitriny dia ndao sika maky soratra ray mba hahafantarantsika fa tsy ho levony ity ary rehefa avy nanana ny fiarahana kely ny fisakazantsika sy firesahany sika alohan'ny anatonantsika nyity ampahany fotoana tena masiny ity mitondra ny mofinaina dia ndao sika hivavaka mihitsy indray. Tompo Jesosy, mankasitraka anao izahay ankehitriny, mitodika mankany aminao izahay rehetra mba hisaotra anao ny amin'nyreto andro sy hariva lehibe an'ny fivoriany reto, fiombonana manodidina ny teny ary miaraka amin'ny olona. Mankasitraka izay Tompo, nasandratra ny fanahinay ary tena mankasitraka izay fa afaka mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra miaraka aminao. Raha ankehitriny eo amin'ity hariva lehibesy farany an'ny ny fetim-pitiavanity dia engany ianao hitsangana eo voana indray izao hariva izao ka hiantsoantso hoe izay mangetaheta makanesa ty amiko. Ekeo izany tompoko, fantatray fa hanao ianao satria ataonao izany. Izany ny fombanao manao zavatra ary tsy manovan' izany mihitsy ianao, ary mivavaka andriamanitra mba hamakinao an'ilay mofinainao anay. Engane izay ho afaka andray an'ity tenty oponay izay hanokatra loharanompitahiana ray ho anay rehetra. Ka io ny famakina ny teny ary ampio ara-miezaka mamaky ny mofinaina ho an'ny fiangonana ho an'izay rehetra ilaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Laosika maky ao amin'ny ny bokyny mpitsara, ny mpitsarany Israely, ary tiako ny amadika ao amin'ny toko fahena ambin'ny folo ny mpitsara, amaky ampahandray an'ny anyteny. Tsara ny toko fahenina ambin'ny folo, ary tiako ny amaky ny andiny fa fito amby roapolo sy ny fa valo amby roapolo. Ankehitriny dia feno lehilahy sy vehivavy ny trano, ary reo andriana rehetra ny filistinina dia teo, ary teo amin'ny tafo dia nisy lehilahy sy vehivavy teo amin'ny telo arivo teo nijery raha mbola nanao lalao Samson. Ary niantsony tompo Samsona karanao hoe, ô tompo Andriamanitra, tsarovy aho, mangataka aminao aka mpahirezo aho. Mangataka aminao a, ty indray mandeha ty fotsiny, ô tompo, mba hahafahako mamaly faty an'ireo filistinina noho ny masoko roa. Fahitana ray mampalahelo toy nina. Ary ty loha hevitra kely ity dia ankalahyteny ray avy aminy aho, antsoina hoe zaho ndray mandeha izao monja, tompo, zaho ndray mandeha izao monja. Tsy maintsy ho andro ray mahamay izany, nanao fankalazana lehibe ray izy ireo, ary manao atsaparary izany isaky ny mieritreritra izany anoho ilay natiora n'io fankalazana ara-pivavahany io. Fantatrareo, mety tsara ny fankalazana saingy ilay izy dia araka ny natiora n'ilay fankalazana. Ary ty ny fankalazana anankiray izay halako hitodiana tokoa tao amin'ny tanin'ny filistinina izany. Ary nankalaza izy ireo, manao atsaparary fotsiny milaza an'ilay izy hoe fandresena an'ireo mpanompon'Andriamanitra. Mitondra latsa teo amin'ny anaran'ny tompo ny mpanompon'Andriamanitra ray tsy nakatoka nakao amin'ny faharesena. Ary ireo filistinina ireo dia nankalaza n'ilay fitopom-pandresena lehibe hoe ny Andriamanitra trondron'izy ireo no nahazo fandresena teo amin'ny mpanompon'i Jehovah. Raha tsy izany lahateny ray amaranana fihevirina ray, saingy nahatsapa voatarika rehefa nijery lahateny dimy na eninjato izay nananako tany. Nilantsaka teo amin'ity lahateny ety ny masoko ka nieritreritra hoe mino aho fa iresaka mikasika an'ity vetivety fotsiny azy zao arivo izao, ary angamba izany ny tia ny fanahymasina hafantarantsika zavatra ato ny mikasika andro mahamay mino aho, ary rehefa diorana ao anatin'ny afo manodidina an'io Andriamanitra trondro lehibe io rehefa natitra, ary nisy filistinina telo arivo teo nijery an'ilay mpivady raha niditra tamin'ilay kianja lehibe izy ireo. Tsy maintsy ho tahaka ny oratra ray izany ny fomba nanamboaran'izy ireo azy. Mitovy ataoko hoe zavatra tahaka ny olatra ray na olatra misy kozina ray miodina tahaka an'izao. Miaraka amin'ny mpilatara lehibe roa na andry miazona n'ilay kianja raha mipetraka izy toyny hoe mihoatra n'ity endriky ity angamba mba hahafahan'ny olona tao amin'ity kianja lehibe ity hijery n'ilay famalifaliana izay seho teo ambany teo amin'ilay rihana lehibe. Ary andrinan'ny ady mamiratra tsara ny nanatrika n'io fivoriana io, ary tao amin'ny fivoriana ireo raha matohan'ny ravaka tsara. Ary nijanona tampoka izy rehetra mba hitongilanao nankany aloha dia ompisehoana mihitsy ilay zava-mitranga lehibe. Sika matetika dia manana an'ilay antsoina hoe ireo savaranonando. Izy ireo ary avy eo ny fampahafantarana ny fampidirana n'ilay zavatra mitranga lehibe ary nanana famalifaliana betsaka izy ireo tahakany nataon'izy ireo matetika manao fanatitra sy mamono sy ny sisa. Ankehitriny ilay eo mpisehoana ilay zava-mitranga lehibe ary io andehana fankalazana tsara rehetra io avy amin'ny rehetra avy amin'ireo faritra ao amin'ny tanyny filistina. Mitsangana izy ireo satria izy ireo de nanana tombontsoa iray mipetraka izy ireo tao amin'ny goavan'io, izany no iantsontsika azy, mitovy amin'ny olatra ray, ary angamba ny mahatra sy ny sisa de teto ambany teo amin'ny tany, fa nipetraka ambony izy ireo zay nahafahan'izy ireo mahazo fahitana tsara sy ahitan'ilay famalifaliana rehetra. Izany de toerany manakady zany, telo arivo tamin'izy ireo, maimbo zava-pisotro ny rivotra, fety pisotroana ny andro manontolo, misotro sy miraraka ary manao adalàna. Mety ho toy izany ny fifamalian'ny mamolava ray ary nitsangan'izy rehetra satria ilay zava-mitranga lehibe eo mpisehoana ilay zava-mitranga ka nitongidana izy ireo. Dia azo fijerena tsara izy ireo, tsy vitan'izy ireo ny odiso an'io satria io ny zava-mitranga lehibe. Inona no hitan'izy ireo? Zazalahy kely ray mitarika lehilahy jamba ray mivoaka mankeo afovoan'ny efitra da amin'ny fankalazana an'ilay andriamanitra trondro tagona. Lahy tovolahy no nitarika an'io ampahanofo mana fotoana jamba io, jamba nankeo amin'ilay andry ary nampitsangana azy teo amin'ny ilan'ilay andry mba hanao laolao. Noho izany dia io Samsona lehilahy ray izay mpanompon'andriamanitra niavaka iray mitsangana eo izy
ankehitriny,
alaimba raka zamba malemy fahafahambaraka ray, izany no sarray an'ny antaranakaray malemy rendrika. Izany ny sary ny an'ny firenena ray izay nahavery ny fifikirany amin'andriamanitra, izany ny sary ray an'ny fiangonana izay mahavery ny fifikirany amin'ny tenin'andriamanitra satria izany no asehon'ny Samson neto. Nalaimbaraka rava tao anatin'ny toerana ray matsiravina izy raha nipetraka teo na nitsangana teo raha ny marina. Noho izany dia azonareo eritreretina ve izy nitsangana ty lehilahy malazy ity izay indray mandeha izay azony natao? Nefa indro izy eto mitsangana ao anatin'izany toerana izany, nalaimbaraka araka nylazaiko rava. Marim-pamantarana ray izay tiako ambara zao arivo izao. Ty marim-pamantarana ity no maneho an'ilay tena ora mihitsy izay iainantsika ankehitriny, nitoeran'ny fiangonana ankehitriny, rava any velan'ny tenin'ny tompo, nalaimbaraka any velan'ny toerany. Ary tonga ilay fanontaniana androany, eo amin'ny rindrina ilay soratanana ka iza no afaka mamaky azy? Tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Ndao alaintsika sy izahantsika ny fisainany reto filistiny reto. Ny tena anaran'ity lehilahy ity mihitsy Samson no indray mandeha dia nahatonga n'ilay firenena manontolo angovotra, manonona fotsiny hoe Samson satria nomba azy andriamanitra ary nangovotra noho ny tena anarany mihitsy ireo firenena. Tahaka an'izany ilay izy taloha ny anaran'i Jesosy Kristy, saingy ankehitriny izany dia ampiasaina ho teny ratsiray vazivazy. Tao tsy misy fanajana intsony ho an'izany, nefa io anarany io dia ambony ny anarana rehetra izay hanontonoana eo molotry ny mety maty. Izany dia anarana iray ka nasandratra tena avo ambonin'ny anarana rehetra izay any an-danitra mihitsy azy izany. Ny anarana rehetra eto ambonin'ny tany ary ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy eto tany dia nantsoina amin'izany. Nefa ny olona dia mandray an'izany ho teny ratsy, ireo mambyra-piangonana dia mampiasa an'izany eo amin'ny vazivazy, ary mpitarika fivavahana maro no miteny ratsy an'izany amin'ireo fanekem-pinoany. Izany no antony hanalana baraka antsika eo anatrehan'ny kômunisma, romanisma sy protestantisma. Ary zavatra izay mipoitra eto tany amin'izao andro izao, ary izany no antony analana baraka antsika. Tokony ho fantatsika ireo valin'ireo. Manana an'izany eo am-bokyny Andriamanitra ho an'izao andro izao, saingy nandeha nankany amin'ny zavatra hafa isika na nadino mikasika an'izany. Maro tamin'ireto filistina ireto raha nitsangana teo izy ireo, ireo mpiady lehibe ireo tsy hisalasalana, nilaza ny olona ray hoe zava mitranga manaraka dia
Samsona.
Maro tamin'ireo mpiady ireo miaraka tamin'ireo vehivavy niravaka tsara sy mamiratra no nijery teo ambonin'ilay fifika nahatsiaro nahita ny Samsona nitsangana tao amin'ny fomba hafa ray indray
mandeha.
Rehefa teo aminy fanahyny tompo, nitsangana niaraka tamin'ny valany ranoramo le ray, dia ny an-tana niaraka tamin'ny filistina arivo nipetraka nanodidina azy, ary nandositra nankany vatolampy ray izy ireo tanyhoany mba hahazo fialofana. Rehefa naka n'ilay valany ranoramo le ray izay efa nipetraka tany an-tany efitra ny lehilahy ray, ny olona rehetra dia mahafantatra fa kapoka anankiray eo amin'ny vatolampy ray na zavatra ray amin'io taolan'io dia hanorotoro azy ho potipotika. Ary ireo fiarovan-doha ireo, ny sasany amin'izy ireo dia inotra ray hatrany amin'ny inotra ray sasany, ny ateviny varahana. Ary ity lehilahy ity dia tsy miaramila ray, ary tsy lehilahy ray nofaninao ho an'ny lefina izy. Ary ireo filistina miaraka amin'ny palitaon'akanjo, akanjo izay mifatopatotra mifampitaingina tahaka ny takombaravarankely ray, miaraka amin'ny vy izay misakana an'ireo lefina sy ny sisa tsy hamely azy ireo, ary miaramila miaraka amin'ireo fiarovan-doha ihany koa, ary miaraka amin'ireo ampinga sy miaraka amin'ireo lefina, ary nodidinin'izy ireo ity lehilahy ity Samsona, ka nieritreritra hoe afaka haka an'io lehilahy io lay herin'ny tafika lehibe. Ary tsy nanana ninininina izy teny an-tanany, ary nahita valany ranoramondramonlehitra nainy iray izy ka nanomboka ny tsatoka avanana sy avia mandra-pandrika ny filistina arivo. Nahoana hoy ny baiboly hoe ny fanahyny tompo ny teo aminy? Nitsangana teo izy hafa kehitriny, natolony ny tsy ambaratelony, afaka nahatsiaro azy tanteraka mihitsy izy ireo. Mety efa nisy vondrona ray hafa teo izay afaka nahatsiaro alina anankiray izay na mitahany Delila azy tao amin'ny nitananany Gaza, ary nakaton'izy ireo ny vavahadiny goavana, angamba ny lanja ray taona na mihoatra ny ray, vavahady varana goavana be an'ilay tanàna izay nanana tsy valamby izay niditra tao amin'ireo vatolampy ary ny
fatotra.
Amin'ny karazana ny savily izay tsy hananantsika ny tahaka an'izany amin'izao an'izao. Ary hoy izy ireo hoe amelenao ny filistina ry Samsona, ary maro tamin'ireo miaramila no nitsangana nandidina ny vavahady ka tsy nahateny rehefa afaka nanapaka andreo tady izy ka nandeha nidina, ary miparitaka tahaka ny andehana kalalao amin'ny andro alina izy ireo rehefa ampirehetina ny jiro. Teo aminy fanahyny tompo, nanintsy tanana izy ka nanongotra vavady anankiray ary nanongotra n'ilay anankiray hafa, ka nametraka an'izany teo amin'ny sorony, ary nandeha niakatra teny amin'ny havoana ka nipetraka. Afaka nahatsiaro an'izany izy ireo mpiady ray toninina. Maro tamin'izy ireo no afaka nahatsiaro an'izany nahita azy tao amin'ny fandresena lehibe, saingy jereo izy ankehitriny. Izany ilay sarin'ny fiangonana, afaka mamaky ao amin'ny baiboly ah. Ny amin'ny fiangonana fony izy feno ny fanahymasina voalohany, famantarana sy fahagagana lehibe ny nanaraka ny fivorian'izy ireo. Afaka mahatsiaro sika taona vitsy lasa izay efapolo na dimampolo taona lasa rehefa feno an'ilay hery ray ihany ny fiangonana, fa jereo izy ankehitriny, mitsangana voendaka izy. Ny zavatra nanendaka azy, le zavatra ray ihany izay nanendaka ny Samsona, rehetra dia vokatry ny fiainoana vehivavy ray izay nitondra azy. Ary nanendaka ny fiangonana dia ny fiainoanan'io toeram-behivavy voarafitra io, io Jezebela antitra io, ilay tena zavatra izay nananganana ny Samsona ho resena mihitsy no nandresy azy. Ary ilay fiangonana pantekotista zao arivo izao dia mitsangana ho amin'ireo lalana ray ihany ireo, ilay tena zavatra izay nananganana azy ho resena mihitsy, fanaovana anara-piangonana no nampivondrona ny tena niverina hiditra ao indray. kalasanir mar nyala tam nyeruntum.
We ought to know that every time through history that a church ever
tukunu fantatsika fa isakia amin'ny alalan'ny tantara han mandrafitra ny fiangonana ray de niala tamin'ny teony hoe ho Andriamanitra lavo izy ary tsy nitsangana intsony ray ary ny patekotista dia zavatra izay nivoaka avy tao amin'ny anaram-piangonana.
But what it was, we adopted man-made leadership
instead of the Holy Ghost. That's exactly what Samson
done. That's exactly what Samson done.
Ary zany marina tokoa ny nataony Samsona dieritsyretso zany inona ny tsy maintsy nandalo tao amin'nysainy lehilahy io raha mbola nitsangana teo izy tsy maintsy nieritreritra n'ireo fandresena lehibe rehetra zay nomen'andriamanitra azy izy ireo zavatra lehibe izay nataon'andriamanitra tamin'ny sy ho azy ary ahoana fa raha mbola niaraka tamin'andriamanitra izy miery ny fanahiny ary ny fifaliana sy fiadanana izay nananany raha mbola niaraka tamin'andriamanitra izy ary andriamanitra sy ny vahoakany ahoana na diso an'ny Samsona taminy. Ankehitriny ilay tena firenena izay nananganana ny Samsona ho ravana mihitsy no namatotra azy.
And the very thing that God raised Pentecost to do has them bound.
Ary lay tena zavatra izay nananganan'Andriamanitra ny Pentecosta mba hatao mihitsy no namatotra azy ireo nanendaka ny fiombonana nanendaka ny hery mambra ny famaly mikorotana matimaty zavatra tsara lehibe ny zavatra rehetra saingy tsaratsara kokoa ho azy ireo raha izy ireo raha nanana an'ilay ampongatranay nitafiky ny famonjena izy ireo na lay gitara kelitra anay teny mizoron-dalana tany ho any ray. Aleoko manana azy tahaka an'izany toy izay manana an'ireo katedralyntsika izay ananantsika mitentina ny tapitrisan'ny dolara fa nitsangana teo izy tsy naomby izy ankehitriny dia mpifatotra ray an'ilay tena firenena izay nananganan'andriamanitra azy ho ravana mihitsy izy.
They had him doing tricks to entertain them. That's all it is today. Some kind of a little gimmick.
Nampanovin'izy ireo kilalao izy mba mahafaly azy ireo ary zay ihany no misy amin'izao an'izao karazana fitapitaka ray mba ezahana mahafaly azy ireo.
Let a woman lure him.
Mamela vehivavy ray hitona azy ampitaka hiala amin'ny tenin'Andriamanitra nampanantenaina. Zany ilay zavatra ray ihany izay nataony fiangonana namela vehivavy ray jezebely ilay reny mpijangajanga
represented in Revelation 17 lure them right back into
the vomit that they come out of. Fitombifolo nitona azy ireo ampitaka hiverina amin'ilay lo izay nivoahana izy ireo araka ny lazain'ny baiboly hoe tahaka ny kisoavavy ray miverina amin'ny fotany sy alika ray amin'ny lohany. Raha mbola mijanona ho kisoavavy ray foana io kisoavavy io izy dia natiorany dia kisoavavy andeha hiverina avy hatrany akany amin'ilay fotaka izy ary nareo ny fomba tokana hiazona anareo azy hivoaka avao amin'ilay lavapotaka dia ny manova ny natiorany. Zany ny fomba tokana hany ahazonareo fahasamihafanaray ao amin'ny fiangonana amin'izao an'izao izany dia tsy maintsy manao fanovana natiora ary raha tokony ho rafim-pivavahana ray no mitarika an'ireo mpitoroteny dia mila ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teny hitarika azy ireo hiverina amin'ny fanahyny fahatahorana an'Andriamanitra io indray. Mariny izany raha nandola alika ka nanao azy arary tao amin'ny vavoniny izany tamin'ny voalohany dia tsy hanao azy arary indray ve izany ary raha niantso antsika hivoaka avy tao amin'ny loto ray Andriamanitra satria eny tsy hanao an'ilay zavatra ray ihany indray ve izany noho izany dia miverina vetrany eo amin'izany isika ilay zavatra ray ihany tsy tokony natao mihitsy izany.
Now blind spiritually.
Io rafitry jezebely io jamba ara-panahy ankehitriny milaza amin'ny tenin'Andriamanitra manakambana ny tenany eo amin'ilay fiombona mben'ny fiangonana. Zavatra rehetra ny fampianarantsika lehibe ara-pilazantsara tsy maintsy manary an'izany sika mba ho rafim-pandaminana ray satria ireo rafim-pandaminana rehetra izay tsy ao anatin'io fiombona mben'ny fiangonana io manana an'ilay gazety mikasika an'izany a hoe na dia tsy ao anatin'io fiombona mben'ny fiangonana io aza ny fiangonanareo amin'ny fotoanny olana dia afaka mampiasa fiangonanareo hiterizana balana zavatra izay tian'izy ireo terizina izy ireo ary raha tratra mivavaka ho an'ny olona ray ny lehilahy ray raha tsy mikambana amin'ny fiombona mben'ny fiangonana io izy dia azo tifirina toy na nohitra fanjakana. Maharin' zany manana andreo gazety mikasika an'izany avy any Washington. Nareo anery anareo hita ao anatin'izany izy ireo, zany no antony nanoerako an'io rafitra ararafim-pandaminana io. Zany le izy tsy maintsy niazona an'izany angina mikasika ny hoe zany mariky ny biby disangy efa tena tarakehitriny mba hahafahanareo afantatra fa izany ny fahamarina. Hitanareo zany le izy, zany marina tokoa le izy. Ankehitriny dia inona nataon'izany? Izany no nitondra ny fiangonana, nanendaka ny heriny, tsy misy afa-tsy anarana. Izany no manao sary azy marina tokoa ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo, ilay tao mpiangonany Lodiki nandahany Kristy ary tany velany. Marina tokoa.
It did just exactly like its mother did.
Nahoana? Nanao marina tokoa tahaka ny nataon'ny reny nisy. Niverina nankany amin'ilay anaram-piangonana. Pantekosta teraka tany ivelany anaram-piangonana. Teraka tany ivelany izany ary vatany vao nahazo andian'ankizy izy ireo. Tonga avy tamin'ny sekoly iray dia tsy maintsy nanana an'ireo seminera sy ny sisy izy ireo raha tokony ho efitra ambony. Ary ankehitriny maro amin'ireo fiangonana goavana dia tsy maintsy mandalo fitsapana ratsaina ny lehilahy ray alohan'ny hamelana azy ho misionera ray any ampitan-dranomasina. Tsy nilanytsapaina ilay fiangonana voalohany fitsapana ratsaina iray fa tsy maintsy nandalo tamin'ny fitsapany rany jesosy kristy izy ireo. Izany nanao an'ilay fahasamihafana. Mario namoaka ny tsiambaratelony tamin'ny delily Samson. Farany de ti azy izy ary nikapokapoka azy ka nyteny tamin'ny fa lehilahy ray mahafinaritra izy toy ny ahoana ny tiavany azy any ka hitany hoe taizany nisy an'ilay tsiambaratelo. Noho izany dia nahaparitan'ilay tsiambaratelo. Ary tahaka an'izany marina tokoa no nataon'ilay jezebela reny antitra tamin'ilay fiangonana protestanta nanety azy. Ary ankehitriny dia manao maromaritra iraisana amin'ny fotom-pampianarana kely vitsy izy ireo izay lazain'izy ireo fahananany mba hahafahan'izy ireo manana firaisana manerana an'izao tontolo izao. Ary nitoerana voalohany nanapahany fiangonana ny volondohany dia tany nisy ary anapaka azy ireo ndray izy hatramin'ny nahatongavany teto. Izany ny tsiambaratelo dia niteny. Raha mitoetra ato amiko nareo ka niteniko aminareo dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo. Atao ho anareo izany. Hitanareo teo nanarian'izy ireo ny tsiambaratelo. Jereo izy ireo ankehitriny, resy tahaka ny Samsona mihitsy ireo mpitory teny raha tokony ho nateraka. Tahaka nylazain'ny David de Plessis indray mandeha hoe tsy manana zafikely pantekotista Andriamanitra. Fa tahaka an'izany no anaovanareo hoe nyreniko dia pantekotista, nanana fahatsapana ray izy, izy nanao an'ity, ny raiky dia nanao an'izao sao. Tsy misy idiran'izany aminareo. Tsy maintsy manana an'ilay zavatra ray ihany nareo. Ankehitriny isika dia manana an'ireo seminera izay mikotrika an'ireo mpitory tenintsika ary manorona an'ireo goavana kokoa fony sika ary manana mpianatra psikôlôjia sika. Ary mety tsara izany raha te hampianatra psikôlôjia nareo saingy tsy miraharaha psikôlôjia, te hahafantatra an'i Jesosy Kristy fotsiny a. Izay ihany a ny rehetra tiako fantatra dia izy. Ankehitriny dia hitantsika fa izany no hananantsika. Tokony hanao ny faminaniany Timoty fahatelo iseho izany izay hahatonga azy ireo matimaty fantatrareo kirina mpieboebo tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra sy mpantolo fo tsy mahonympo sy siloza be ary tsy tia ny tsara. Inona nataon'izany tamintsika? Saiky nanao ny vehivavintsika pantekotista ho fanaovana fampisehoan'ny oliouda ray izany. Marina izany. Ratsy talohany nandeha nankany amin'ireo sarimihetsika ny sinema. Fa ankehitriny fantatrareo resy ny devoly teo amin'izany mihitsy izy ireo. Napetrany ao an-trano mihitsy izany. Hitanareo? Marina izany. Ratsy talohany nanao an'izany. Ratsy ho an'ireo anabavintsika talohany nanapaka ny volony na nanao akanjo fohy. Fa tsy izany ilay izy ankehitriny. Tsy amin'ny fomba fiheverana pantekotista ao amin'ireo rafim-pandaminana izy ireo. Fa mbola ratsy foana izany araka ny tenin'Andriamanitra. Saingy hitanareo manana ny heriny notapahana izy ireo. Hitanareo ary avy eo dia hoy izy ireo hoe eny, ny fiangonanay dia mino. Tsy ahoako izay ino ny fiangonanareo. Le izy dia izay nolazain'Andriamanitra. Izany no antony hitsanganany amin'izao andro izao tsy manana an'ilay valiny. Tahaka an'izany marina tokoa nitsanganany Samsona le zavatra ray ihany Samsona. Tsy maintsy nieritreritra an'ireo fahadisoana izy raha nitsangana teo. Tsy mino any fa afaka mitsangana eo ny lehilahy ray ary misaina tsara ka tsy afaka eritreritra mahafantatra. Indro izy ankehitriny izy dia lasa vato mana fotoana ray fotsiny, toerana ray toninona, lehilahy goavana be ray nitsangana eo. Lehilahy rehetra izay hany tao anatiny raha mbola antsoko foana hoe hozatra ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia teo. Olananan'Andriamanitra ozan'ny fony izy, olananan'Andriamanitra ozan'ny goavana fony izy, ireo oza tsatrany izay nanana, nanana totondro goavana be izy. Mbola goavana tahaka anay izy azy hatramin'izay fona angamba izy. Ampahatsorana ny fiangonana pantekotista dia goavana betsaka kokoa nonina izy azy hatramin'izay. Saingy taiza Andriamanitra? Izay le izy. Eny. Raha nitsangana teo izy, nahatsiaro an'ireo fahatsony dia tsaroa izay nahatonga an'ilay izy voalohany. Nahatonga an'ilay izy voalohany dia tsy ireo maso miara-voajanahary voapotsitra loatra. Fa ilay izy dia ny fijery ny ara-panahy voapotsitra ka navelany ila fity tamin'ny tao amin'izany dia lila. Ary izany no misakana ny fiangonana amin'izao andro izao dia nahatakalo andina faneke-pinoana ilay fahazoana ara-panahy ny tenin'Andriamanitra. Izany ilay maso ndevoly dia ny zavatra voalohany azony atao dia ny manapotsitra ny masonareo. Miteny aminareo hoe andehana holy loreo ray izany. Miteny aminareo hoe izany dia ity hitsina ny hafa na hetsiky ny devoly na fifandraisana ra-tsaina na zavatra eo amin'izany lamy izany. Raha afaka manapotsitra ny masonareo ivoaka izy dia ao anaty aiziny nareo. Ary mario ny fiangaviany Samsona voalohany tao amin'ny fivavahany hoe tompo mba hahafahako mamaly fatin'ny masoko roa. Fantany fa teo no nahatongavan'ny olany. Mario naniry ireo volondohany saingy jamby izy. Tsy maintsy ny vembeny izy tamin'ny androm-piainany sisa. Jamby izy. Mety manana mila goavana ray izay hanina nanatsikisika ary mambra betsaka fa inona ny soa toy izany raha jamba amin'ilay tena zavatra mihitsy izay miseho anoloanareo nareo ka tsy afaka mahita an'izany. Inona no mitrangy eto isan'andro amin'ny olona? Manambara ny tena ny fanahymasina nefa tsy mahita an'izany ny olona. Izany ny jamba, jamba ara-panahy. Nitsangana izy ireo ary nandinika an'i Jesosy nanao fahagagana sy sisa ary nanambara ny tenany Mesia fa tsy afaka nahita an'izany izy ireo. Hoy izy hoe manamaso izy ireo fa tsy afaka mahita. Jamby izy ireo. Ary jamby Samsona, fa ity no fantatry Samsona izay tsy mbola nahatongava ny fiangonana mihitsy. Fantany fa nisy azo atao iray iverenana indray. Raha afaka mahafantatra an'izany fotsiny mantsy ny fiangonana. Azo atao ray, saingy toa tsy mbola mahatakatra an'ilay fijery ny olona izao andro izao. Toa tsy takatra izy ireo izany, hoe misy ny azo atao ray, tsy miseho izany. Afaka mbola miantsoantso kely nareo, mbola miteheka kely ny tananareo, na mbola mandeha kely. Tsy izany ilay izy, tsia. Ilay izy dia miverina amin'ny teny. Misy azo atao ray iverenana sy ampidirana ny teny ao anatiny indray. Nodinganinareo izany teo. Mario nipetraka ny fanety izy ireo. Azo antoka nitehaka ny tanany ve? Eny tompo, saingy hitanareo, io rehetra io dia sambo tsy misy vato fantsika. Efa nahitan'ireo mpanompo sampo nitehaka ny tanany aho, nandia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nanao an'ireo zavatra rehetraireo sy nandika an'izany. Saingy afrikanina mpanompo sampo izy ireo. Azo antoka. Efa nahita azy ireo nametraka pensily iray tamin'ny tany aho, ary nitsangana teo io mpampianatra mpamosavy io ka nanao an'io pensily io hitsangana ary nandehanandroso niverina teo amin'ny toerana iray tany, ary niverina ka nitendry toy ny hoe manaratra tsy manapaka volo sombony roa. Ka namoaka fiteny tsy fantatra ray ary nanoratra an'izany ary nitsangana teo ny ray tamin'izy ireo nandika an'izany. Adray. Tsy afaka miankina amin'izany nareo. Maro amin'izy ireo no miteny amin'nyteny tsy fantatra nefa mandahan'ireo tena fitsipika Jesosy Kristy mihitsy. Nalaiko ny baiboliko, napetrako teo amin'ny lehilahy ray izany. Nitsangana teo izy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra dia hoy aho hoe rahalahy, ity no marina tokoa. Tsy te hijery an'izany akory aza. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Fantatro izay nolazain'i Jesosy. Tsy ahoako ny sisa amin'izany. Aleloia, voninahitra ho an'Andriamanitra. Tahaka an'izany. Nahoana ny olona ray izay anodina ny lamosiny amin'ny fahamarinana ka mametraka tabataba ray tahaka an'izany mba hiala tsy hijery ny fahamarinana dia fehtsaram-belatsihy izany ary ny ahavon'izany. Satria hanfohy ny karapiombonany fotsiny izy raha nanaiky ny fahamarinana. Ratsy noho i Samsona izany. Mario, fa tsy takatra izy ireo izany. Nipetraka ny fanety izy ireo. Ankehitriny, azo antoka, manana fiarahana lehibe sika, fivoriana no etsotsika azy, fifoazana an'izao tontolo izao sensisa ary feno girlandy, azo antoka, zavatra goavana be ary dokam-barotra lehibe hoe ilay lehilahy miaraka miafatry ny ora ary ranona sy ranona, ranona sy ranona. Manana an'izany rehetra any sika saingy aiza Andriamanitra? Zany ilay zavatra tedavintsika, aiza Andriamanitra? Ampahana fanaovana fampisehoana fianarana goavana be ray, olona ray miaraka amin'ny fianarana betsaka zay tsy ampiasa nyteny ka tsy afaka mahazo an'izay lazai ny atsasaky ny olona, kanefa dia manana diploma fanomezam-boninahitra ray izy, ary diploma ray sy diploma ray ary diploma raika afaka mampitasy mametraka an'ireo teny miaraka izy, ary mijoro mahitsy tanteraka ka manao amen marina tokoa, ary miodina tahaka ny lehilahy miaramila ray miala eo amin'ny lampihazo. Fa aiza Andriamanitra?
Samson had stood in that place one time.
Sangana tao amin'ny toerana io Samson andre mandeha nitena ny arina fantatra ny herin'Andriamanitra. Fa ankehitriny dia voaratra tamin'ireo tombontsoa ireo izy, goavana tahaka anay izy azy hatramin'izay mihitsy izy saingy tsy te ho Andriamanitra. Manana betsaka an'izany sika amin'izao andro izao, mampalahelo loatra ny ananantsika an'izany saingy manana an'izany sika. Mamariky sika ankehitriny saingy tsy mamerina fanan'Andriamanitra zany. Ankehitriny ny zavatra amin'ilay izy dia tsy manaiky andony vidy ny verenana amin'izany ny olona. Mino aho fa Andriamanitra dia mijanona mihitsy tsy miova arak'izay na izy azy hatramin'izay. Fa ilay zavatra amin'ilay izy dia tena tafiditra ao anatin'izao tontolo izao ny olona, ary izao tontolo izao ao anatin'izy ireo. Anika manana fivavahana ampy anao azy ireo, mampalahelo fotsiny mihitsy izy ireo. Tsy ampy mba hiverenana amin'Andriamanitra marina tokoa ka nomeny fonareo manontolo azy. Fa ampy hoe ia mandeha any am-piangonana zany tokoa mahakasitraka ny fiirahana tsara sy fitiahafantanana, ia tiako izany, hitanareo. Fa rehefa tonga mihitsy eo mampihatra an'izay lazainareo fa inonareo izany ary vonina nihaky ny ratsy dia tsy hataon'izy ireo izany. Tsy eo fotsiny izany, tsy manana izany izy ireo. Eny, izany ny tena faharesen-dahatra, izany no ilayntsika. Efa ela ny namelantsika an'izany, efa ela be ka nanakalon'izany. Vavaka sy fiekena ary faharesen-dahatra natakalontsika fihetana-po izany. Fango vitana ray na fihetsehana ray na fitsampikinana ambony sy ambany ray, izany no antony hoe tsy misy fihazonana mafy, satria tsy misy nininona eo hiazona azy ireo mandra-pahatonga anareo amin'ny fototry ny tenin'Andriamanitra hanny alahelo masina. Vonona ny hibebaka sy hanitsy ny zavatra rehetra ary ianao izay marina. Vonona ny aina tsara, tsy ahoako izay lazainy olona na ny zavatra hafa. Ny aina ho any anareo nareo ho an'i Jesosy Kristy sy izay no lazainy. Noho izany dia raiso ny fiangonana ray tahaka an'izany, miverina misy ny azo atao ray hahatongavana, saingy tsy manaiky anao an'izany izy ireo. Mivavaka tsara Samson hoe tompo, avelao aho mifaty miaraka amin'nyreto filistiny reto. Oadra, hitanareo ve hoe inona ny vidin'izany aminy? Ahoana mora mamaly ny fivavahany Andriamanitra? Avelao aho mifaty. Tiako izany. Patrick Henry ve no nanao hoe omeo fahafahana? Ratsy izany dia omeo fahafatesana? Marina izany. Eny, ary izay ilay izy, fahafahana na fahafatesana. Ilay izy dia miverina amin'Andriamanitra na fahafatesana. Inona no ataontsika? Inona no alaintsika tahaka? Inona no andramantsika lalovana? Kristianisma ve? Raha mbola fanahymasina foana ny fanahymasina izay nilatsaka tamin'ny pantekosta, dia mbola manao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony tamin'izany foana izy. Ilay hery ray ihany, ilay fanahy ray ihany, asa amin'ilay fomba ray ihany izany. Tsy mila filan-kevitry ny fiangonana ray isika, mila ny baiboly eo mihetsika ny ray isika. Marina tokoa izany. Ankehitriny dia hitantsika fa nivavaka tsara Samson na hoe tompo, avelao aho faty miaraka amin'ny fahavalo. Matiny amin'ilay fahavalo izay nanao azy tao amin'ny toerana io. Raha misy zavatra izay tokony hivavahan'ny olona izao arivo izao, ary hitantsika ilay zavatra izay nanao an'io dia ny manalavitra ny baiboly mankany amin'ny fanekem-pinoana ray. Noho izany, matesa miaraka amin'ilay zavatra, mivoava ao amin'izany, matesany amin'izany. Nanaiky ny andony vidiny Samson mba hahazo ny herin'Andriamanitra hiverina indray. Misy vidiny ray tsy maintsy alohany izany, saingy amin'izao andro izao dia toa tsy ataon'ny olona izany. Oh, mandeha fifoazana sika azo antoka, eny manana fifoazana ray ara-anaram-piangonana sika, mampiditra mambarabetsaka sy ireo zavatra tahaka an'izany. Fa jereo ireo fitondrantena, mialotsakitsahatra izany. Jereo hoe lavitra sy lavitra toy ny ahoana no nalaviran'izy ireo an'Andriamanitra isan'andro, mana lavitra ny teny. Ary ankehitriny rehefa mandeha izy ireo ka miditra ao amin'ny fiombona mben'ny fiangonana, nahoana dia nanaiky an'ilay mpamono goavana indrindra izay hanana an'ilay tontolo ny fiangonana izy ireo. Ny teny izay navelan'Andriamanitra ho azy ireo dingany izany rehetra izany. Tsy afaka mampianatra n'ity baiboly tianareo, tsy maintsy mampianatra ny fanekem-pinoana izy ireo nareo. Izay le izy. Zavatra anankiray ny fantatry Samson ary manontany ara-mahalala ny fiangonana amin'izao an'izao. Fantany fa tsy afaka nahazaka an'ilay fiekeny ora ny toeran'ny emotra.
And I know today that the backslidden condition of the church can't meet the challenge of the
hour. Fantatro amin'izao an'izao fa tsy afaka mahazaka an'ilay fiekeny ty ora ty ny toeran'ny fiangonana ny emotra. Ary aratsy izany.
The Bible said, as Jambes and Jambres withstood Moses.
Hoy ny Baiboly hoe tahaka nanoeran'ny Janasy Jambrany Mosesy, dia toy izany koa no hanoeran'izy ireo. Olona maloto saina mikasika ny finoana.
They can almost impersonate it.
Saika afaka maka tahaka an'izany marina tokoa izy ireo. Nidina nandeha niaraka tamin'ny baikony avy tamin'n'Andriamanitra Mosesy, niaraka tamin'ny tsorakazo ray teny an-tanany, dia hoe Andriamanitra hoe ataovy eo anatrehan'izy ireo ty famantaranity. Ka rehefa tsy miaino an'io izy ireo amin'izay fotoana izay, dia ataovy eo anatrehan'izy ireo ty famantaranity. Ary rehefa tsy hiaino an'io izy ireo amin'izay fotoana izay, dia omba anao a izaho no hikarakara ny sisa amin'izany. Eny, nandeha nidina niaraka tamin'ny famantarany voalohany Mosesy, ary vantany vao nanatanteraka ny famantarany voalohany io izy, dia nisy baka tahaka hatraizatraiza nanao an'ilay zavatra ray ahy. Fa tsy ny famaly mikasika an'izany mihitsy Mosesy, mipetraka tsara fotsiny izy satria fantatry fa Andriamanitra no naniraka azy. Ananan'io iveriny indray sika amin'ny andro farany tsarovy. Hitanareo? Ary tsy hahazaka n'ilay fiaikeny ora ny toetrantsika mihenitra ankehitriny, kanefa dia ety daholo ilay rafitra goavana. Betsaka noho nisy hatramin'izay ireo pantekotista eto amin'izao tontolo izao, amin'izao andro izao izay fantatsika. Mpino pantekotista betsaka, mariny izany. Fantatrareo de Sunday Visitor, ilay gazety katolika, gazety alahady antsoina hoe de Sunday Visitor. Mino aho fa teo amin'ny roa taona lasa teo izay, dia nanao karazana filazana ray tahaka an'izany. Hoy izy hoe ny fiangonana mitombo aingana indrindra teo amin'izao tontolo izao dia ny pantekotista. Hoy izy tamin'ny taona lasa, dia nanao firaiketana fiovam-po iray tapitrisa ny fiangonana katolika ho amin'ny katolisisma. Saingy nilaza izy fa katolisisma izany rehetra izany. Zany hoy izy, ny fiangonana pantekotista irery amin'ny tenany dia nanao fireketana ray tapitrisa dimy hetsy. Ankehitriny dia eo ilay rafitra, saingy tsy manana an'ilay hery izay nananantsika fonosika eran'ny tanany sika. Ny ahalehibe an'i Samsona rehetra dia nitsangana teo, saingy taiza ilay herin'ny tompo? Eny, tsy manamarina ny tenin'ny tompo ilay rafitra ranara-piangonana. Mariny izany. Mario ankehitriny, noresaka tamin'ny pretra ray izay mipetraka eo amin'ny lalana avy eo amiko a, ilay fiangonana Sacré Cœur. Teo amin'iray volana lasa izay hatramin'ny voanio vaovao io, dia nasain'ilay mpitoriteny loterana ilay pretra ny fiangonana katolika, fiangonana Sacré Cœur, mba hitoriteny ho azy teo amin'ny pilopitrany. Ary ilay pretra katolika dia nanasa an'ilay mpitoriteny loterana ilaza ny lamesa ho azy. Fanakalozana pulpitra, lahatsoratra goavana tao amin'ny gazety. Ia, azo antoka, andray raha afaka mahita an'izany ny olona raika tsy. Raha tsy mety azonareo izany, eny, nareo dia jambaratsoratra tokoa nareo. Hitanareo? Eny. Niresaka tamin'io pretra io a. Ary nilaza tamiko izy, hoy izy hoe te hiresaka aminao Andriamatoa Branham. Ia hoe eny ary. Dia hoy izy hoe nanao batisan'io zazavavy Frezier io ve ianao amin'ny anarana hoe Mary Elizabeth Frezier? Hoy aho hoe eny tompoko, nanao a. Hoy izy hoe mila ny filazanao vosony mikasika an'izany ny eveka. Hoy aho hoe azoko fa nivadika ho katolika izy. Hoy izy hoe eny, hoy izy niverina nankany amin'ilay renim-piangonana izy. Dia hoy aho hoe eny tompoko, hoy aho nireny no niteny tamiko mikasika an'izany. Hoy izy eny, tsy nankasitraka an'izany loatra ny reniny. Hoy aho hoe ia, niteny tamiko ny reniny hoe aleo no nandeha niaraka tamin'ny nankany am-pasany. Ary hoy aho hoe ampahatsorana izany nataony. Ary noho izany dia hoy izy hoe tiako ianao hanasoniany filazany ity. Hoy izy nanao batisa azy ve ianao? Ahoana nanaovanao batisa azy? Hoy aho hoe tamin'ny batisa kristianina. Dia hoy izy hoe nitiako lazaina, dia hoe ahoana tompoko, namafy azy ve ianao, nandraraka sa nanitrika azy? Hoy aho hoe ny batisa kristianina dia manitrika? Hoy izy eny ary hoy izy ankehitriny ianao nanitrika azy tamin'ny anaranyray zanaka ary fanamasina ary ve ianao hoia hoe eny tompoko zany hoe jesosy kristy zany no anaranyray zanaka ary fanamasina tahaka an'izany a no nanaovako batisa azy dia hoy izy hoe nanao batisa azy tamin'ny anaranyray zanaka ary fanamasina ve ianao hoia hoe eny tompoko tsy nanonona an'ireo tenyireo mihitsy a ankehitriny nataoko batisa izy tamin'nylay anaranyray zanaka ary fanamasina zany dia jesosy kristy hoy izy hoe eny tompoko hitako ary nyraisiny no tahaka an'izao zany hoy izy hoe fantatrao tahaka an'izany nanaovan'ilay fiangonana katolika voalohany batisa azy ireo hoia hoe o marina ve zany dia hoy izy hoe ia tahaka an'izany hoia hoe inona no nitrangany niazakazaka tsara izy ireo dia hoy izy hoe eny hoy izy hitanao hoy izy mino baiboly ianao andriamanitra dia ho amin'ny fiangonany hoia hoe andriamanitra dia ho amin'ny teniny tompoko ny teniny hoia hoe nilaza ve nareo fa petera ny papa voalohany hoy izy hoe zany izy eny hoy a noho izany raha tsy maintsy milaza an'ireo lamesa rehetra ny fiangonana katolika amin'ny latina sy ny sisa mba tsy hiovany amin'izay fotoan'izay dia inona nylazain'ilay papa voalohany eo amin'ny asa toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo izay nylazainy hoe bebary aho ka atao batisa ny tsirairay avy aminareo amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelana ny fahotany hoy izy hoe raha ianao no hoia hoe eo amin'io fiakena io sy ny sisa hoy a hoy izy hoe eny tsy niteny tamin'ireo mpianany ve jesosy hoe naelikiza na iza no averanareo dia avela amin'izy ireo zany naelikiza na iza no azononareo dia azonona amin'izy ireo zany hoia hoe nite izy noho izany dia inona ny tsy mety amin'izany ny tena baibolinao mihitsy no miteny an'izany aminao hoia hoe noho izany raha amelan'ny fahotana arak'izay namelan'izy ireo azy reninareo dia andeha hiaraka aminareo a satria nanontaniny petera ilay anankiray izay nanana an'ireo fanalahidy hoe inona ny tsy maintsy ataonay mba hovonjena hoy izy hoe mibebary tsiraray avy aminareo ka aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy hoan'ny famelana ny fahotanareo ankehitriny dia ataovy tahaka an'izany le izy dia andeha hiaraka aminareo a amen zany ny teny zany ny fomba an'andriamanitra amin'ny fanaovana an'ilay izy nalemy teo amin'izany izy ireo zany no hoy izy hoe eny eny tsy tonga mba hiady hevitra aminao mihitsy a hoia hoe iza ny miady hevitra hitanareo hoia hoe tsy mihitsy a tsy miady hevitra any zany nametraka fanontaniana ray tamiko fotsiny ianao dia namaly an'izany tamin'ny tsara indrindra zay fantatro a hoia hoe antany anankiray aminao a hoia hoe ianao no laza fa miaraka amin'ny fiangonan'andriamanitra ary akehitriny dia anome anao ny tombontsoa amin'ny fitenenana aminao a reo kristiana voalohany raha tianao ny antso azy ireo hoe katôlika dia mety tsara petera jakôba jaona marka lioka ary izy rehetrareo izy ireo eny hoia hoe noho izany tamin'ny fanarahana ny lamin'ny baiboly izay nysoratan'ireo apôstôly ireo ankehitriny nitianao nazaina ve amin'izao andro zao dia hoe ny diôsezinareo ankehitriny ny lehibe kokoa nohony tamin'izany mahafantatra fahendrena betsaka nareo ary fantatrareo hoe ahoana no ikarakarana an'ilay eny tompoko marina tokoa izany hoia hoe noho izany dia ahoana fa rehefa nanaraka ny didin'i jesosy kristy izy ireo dia nanangana ny maty nandroaka devoly nanao an'ireo karazana famantarana sy fahagagana rehetra nefa nareo tsy manao an'izany amin'izao andro izao ankehitriny inona ny tsy mety raha tsaratsara kokoa ny fiangonana tamin'ny taona loterana na ny taona wesleana na inainona hafa noho izy tany oriana tany dia nahoana izy ireo ny tsy nanao an'ireo asan'izy ireo tamin'izany hitanareo zany tokoa miverena amin'ny teny nitsangana teo samsona voendaka tamin'ny heriny saingy fantatrareo nisy zavatra ray te andeha aingana izay tsy voamariky ireo filistina raha mbola nitsangana teo samsona ny heritreritra n'io rehetra io maniry any aka n'ilay tontolo patekotista ka ametraka azy ireo amin'ny zorony ray any hoany amela azy ireo heritreritra n'izany vetivety heritreritra n'ireo zavatra amin'ny tombon'ireo fotsiny aizany misy antsika ankehitriny miaraka amin'ny agoavamben'ny rafim-pandaminana ny tsirairay avy manohatra n'ilay ray hafa ny anytokana manohatra ny androa ny androa manohatra ny anytelo sy ny sisa ny rehetra arak'izay mahaizy azy fotsiny tsy tokony ho tahaka an'izany io tsy tokony ho tahaka an'izany tokony hiveriny sika ary tonga miaraka ka mandamina an'ilay izy eo amin'ny fototry ny hoy ny tompo hoe inona ny olana amin'ireo mpaminany eo amin'ny fiangonana natao ho tonga amin'ny mpaminany ny teniny tompo ary raha mpaminany ray izay milaza ho mpaminany ray nefa mandah nyity fahamarinana ao amin'ny baiboly ity araka ny teny dia tsy mpaminany ray izy ankehitriny natao hanana an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo sika metraka antsika ao amin'ny lamina hiazona antsika ao amin'ny lamina fa eo namanahoana dia miala lavitra n'izany rehetra izany sika ary mitsangana izy ireo niveriny eny amin'ny zorony ray indro nitsangany samsona nitsangana teo amin'ny zorony mieritreritra n'izay rehetra misy ary nitsangana teo ireo filistina niaraka tamin'ny sandriny nanodidina an'ireo vehivavy ireo mijery ny idina nandrezatra somamo ary nankalaza n'ilay fandresena ny mpanompon'i jehovah Oa, dray tsy mandefa zavatra manerana anareo ve izany ny mieritreritra izany ny fandresenany planin'i Jehova? Eny, nitsangana teo ny araka tamin'ny Andriamanitra trondro ray. Dago nanao Andriamanitra trondro ary nandory fanatitra izy ireo, nalaina ny ain'olombelona. Tsy maintsy maty ho an'ny fanatitra ny ankizy kely ray. Natroboka tao amin'ny sambatra ray ny fony ho an'ny fanatitra ary teo izy ireo nanana ny fankalazana goavana teo amin'ny fandresenan'i Jehova io. Ary ny fiangonana zao rivo zao tahaka ny andiana filistina de fahany eo amin'ny hevitra hoe ny fiombonambe ny fiangonana afaka kelikely dia anakatona ny fiangonana tsirairay izay tsy mikambana amin'izany. Samsona, aza tapahana mihitsy ny volonao. Mijanona tsara amin'ity teny ity. Tsy ahoko izay mitranga. Mijanona tsara eo amin'ity teny ity. Aza mifangaro amin'izany. Nanomboka ny eritreritra Samsona hoe manontany ary raha misy azo atao ray. Ankehitriny dia ho izy hoe fantatro fa naniry ny voloko saingy jamba mety misy fifoazana ray hafa azo atao. Misy azo atao ray. Izy tamin'ilay zazalahy kely hoe apetraho eo ambonin'ny andry ny tanako, reto ve no andro izay ipetrahan'ilay trano be manontolo? Eny. Ary milaza ve nao fa eo an-tampon'ireo mpanjaka sy manan-daza rehetra? Eny. Reraka, enao tsy maintsy nanao nampanao avy fitapitaka maro sy ny sisa. Ametraka ny tanako eo ambonin'ny andro fotsiny ve nao? Dia napetrany teo ambonin'ny andry ny tanany ka nitsangana teo anelanelan'izy ireo izy angamba tahaka an'izao. Ary nitsangana teo niaraka tamin'ny tanany niankina tamin'ireo andro izy. Ireo filistina nankalaza sy nanana fotoana ray goavana takan'izany adinin'izy ireo no nanara-maso azy. Oadray. Fa nanomboka ny eritreritra izy hoe mbola Andriamanitra foana Andriamanitra. Fantatro fa zany izy. Nizaha toetra azy aho, nametraka azy teo amin'ny fitsapana. Fantatro fa mbola mijanona ho Andriamanitra foana izy. Zany diso, zany ho anankiray izay nanota. Tsy voamarika izy ireo ranomaso ny koriana avy teo amin'ireo voamaso jamby ireo niraraka teo amin'ny saokany. Tsy voamarika izy ireo ny molo ny hetsiketsika. Tompo, nanao ratsy aho, avelao aho faty miaraka amin'ny filistina. Nilan'ny tenin'Andriamanitra voaseho teo anatrehan'i Jezebely izy mihoatra noho nilan'ny fiainany manokana. O, raha afaka miverina ho amin'ny fiangonana indray izany fanirian' izany. Ia, tsy nivavaka ho an'ny lamina vaovao ray izy anaram-piangonana vaovao fa mba hahafahan'ny tenin'Andriamanitra ho ampahafantarina indray. Ny teny fikasana izay nananany fahiny no mety hiverina amin'indray. Fantany tsara izay hitranga raha nivaliana ny fivavahany saingy vonona izy ary tamin'ny kafanampo mafy. O, raha afaka ho lasa tahaka an'izany fotsiny mantsy ny fiangonana. Avy eo dia niantsoantso izy. Nivavaka moramora izy hoe azo atao ilay izy tompo, azo atao ilay izy. Nitsangana eto aho, mbola miaraka foana ny rafitra goavana rehetra. Eto aho, naniry ny volo. Saingy tsy afaka mahita intsony aho hoe ahoana ny karavasiana azy ireo satria jamba ny masoko. Tsy afaka mahita an'izay alehako a, fa azo atao ilay izy hoe amela an'izany hitranga indray ianao tompo mba haneho ny herinao. Niantsoantso mafy izy. Ndray mandeha monja tompo, zao ndray mandeha zao monja. O, raha afaka hiantsoantso an'izany fotsiny mantsy ny fiangonana hoe ndray mandeha monja tompo, avelao izay hahita ny herinao. Ndray mandeha monja ary raha miantsoantso sy nangataka tamin'Andriamanitra izy dia toa hitako ireo ozatra nanomboka ny botsiny, nanomboka ny olanolana ny ozatrozatra tsirairay tao amin'ny vatany. Tonga teo aminy fanahymasina tamin'izay fotoan'izay. Nanentsitra ny tanany ray izy miaraka tamin'ny herin'ny fanahymasina teo aminy, nirodana ilay tranobe. Hoy ny Baiboly hoe namono betsaka noho ny namonony tamin'ny sisa rehetra tamin'ny androny izy tamin'io andro. Nanatanteraka ny fanirahana izay nomen'Andriamanitra azy izy tamin'io fotoana io. Ndray mandeha monja. Efa tahaka an'izany foana ilay izy rehefa tonga ny herin'Andriamanitra. Nienjera ireo rafitra goavana nisy. Ny fandresen'i Samsona lehibe indrindra teo amin'ny fahavalony dia tamin'ny androny farany. Ankehitriny dia mamelahy ilazany izao eo mpamaranana mihitsy. Ry Pantekosta, afaka hitsangana eo amin'ny andron'ireo rafim-pandaminana goavana ireo ve sika? Afaka hitsangana eo amin'ny andron'ny Hollywood ve sika sy ireo zavatra hafa rehetra izay mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ireo? Izay ao amin'ny Kristy. Ary afaka hitsangana eo ve sika ka hibebaka sy hiantsoantso mafy ndray ve tompo? Ataovy Pantekosta ndray mandeha monjy izahay. Ndray mandeha monja toko, ataovy Pantekosta ndray mandeha monja izay. Aseho aminay, ndray mandeha monja ny herinao tompo. Zao ndray mandeha, zao monja. Enoi, raha vao ny fahavalonareo alohan'ny andravan'ny fahavalonareo anareo. Ataony izany, eto miverinyireo fivoriana amin'ny fanao fahiny sy ny sisa. Ary avelao hipetraka tsara Delila, avelao hipetraka tsara izao tontolo izao. Io zavatra izay mampiditra anareo amin'ireo zavatra kely izay tsy tokony hidiranareo io. Ary ireo zavatra kely tonga ao amin'ny fiangonana ny olana. Ary tsy hahataty fanitsininareo satria tsy voatery. Afaka mandeha makany amin'ny fiangonana iray hafa nareo sy ireo zavatra tahaka an'izany. Tamin'ireo andro taloha rehefa tsy nifanaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra. Mantra ny lehilahy iray dia entin'izy ireo mivoaka izy maty. Averena mankany amin'ny pantekosta izay tsy fampisehoan'ny olioda fa fiverenana amin'ny fo manontolo mankany amin'andriamanitra no ilayntsika. Ndray mandeha monja o tompo, ndray mandeha monja. Raha afaka mahita an'izany mitranga, raha afaka mahita indray ireo masoko antitra malemy ka mahita fa manadina an'ireo fahasamihafany ny fiangonana. Raha afaka mahita an'io rafitra aranara-piangonan'io mirodana ka manipy an'izany eo amin'ny lohanik'ilay fiombona mbe mihitsy ary manao hoe tsy mila ninonina tao amin'izany izay tsy anarin'ny fizokina izay. Raha afaka mahita ny trinite sy ny antokana ary izy rehetra eo mikambana miaraka ka manao hoe rahalahy, ndao sika hiverina eo amin'izay namelantsika azy, ndao sika hiverina eo amin'izay nanomboantsika ny famahany, hiverina avy hatrany eo amin'ilay lohahevitry ny batisa ny rano ka hiverina avy hatrany ary andray milana ny batisa mikasika an'izany. Ary avy eo dia hiantsoantso hoe ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja. Ary anala ny fampisehoana rehetra io sy maro amin'ireo olona eo amin'ny lampiazo ireo. Ary tsy mahafantara betsaka mikasika an'andriamanitra noho ny hahafantarany bitrilay mikasika ny kiranodranomanitra. Ary ireo vehivavy miaraka amin'ny akanjo tena tery ireo any ka mivoaka ety ivelany ny oditra izy ireo, mandeha mandroso miverina eo amin'ny lampiazo, mitehaka ny tanany ary mitsambikina manerana tahaka an'izany, tahaka ny andina fampisehoana iray na zavatra hafa iray. Andriamanitra eto miverina mankany fanahymasina sy ny hery izay ary fanehoana ny teny. Ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja. Mino an'izany ve nareo? Tompo Andriamanitra, ndray mandeha monja, ndray mandeha monja. Avelao ahahita ny fanatrehan'i Jesosy Kristy mandeha manerana fiangonana. Avelao ahahita ny heriny sy ny fampanantenany tonga voaseho ao anatrehanay. Ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja. Andriamanitra mamindra fo, ampio zahay. Hitanareo ve izay hitondran'ireo zavatra hafireo antsika? Izany dia mamono an'ilay tena, izany dia mandroaka ny natiran'i Kristy hiala ao amin'ny fiangonana, hivoaka ao amin'ny hivoaka ao amin'ny fiangonana, hiala lavitra amin'ny olona. Tokony ho tena voaraikitra miaraka isika ka tsy hisy ninoninona mpisaraka antsika amin'ity teny ity sy ny fifankatiavantsika. Eto Jesosy Kristy, izy ny raintsika, izy ny renintsika, izy ny mpanasitrana, izy ny mpanjakako, izy no andriamanitro, izy ny fiainako, izy ny fifaliako, izy ny fiadanako, izay rehetra misy dia izy ho aho. Izy ny rehetra mirehetrako eto izy ankehitriny. Te hitondra ny fiangonana hiverina eo amin'izany toerana izany izy, manontany ary raha afaka hiantsoantsika hoe ndray mandeha monja tompo ka hamelan'ireo ranomasin'ny fibebahany korina avy eo amin'ireo voamasontsika jamba. Tsy miresaka loatra amin'ity fiangonana ity a, atao oronam-peo ity, hitanareo eto andeha manerana n'izao tontolo izao ity. Avelaony olontsika hiverina eo amin'izany ray. Avelao izy hiverina eo amin'ny toerana iray izay hahafahantsika miantso fivoriana iray indray tahaka ny nananantsika taloha. Raisy fotsiny azy ireo folona dimy ambin'ny folo taona tany aoriana. Jereo hoe ahoana nampiena azy hatramin'io, jereo hoe ahoana nidinany ambany ambany ambany. Izany ilay izy hany ka saiky enatra iray izany mahatsapa ho saikatra ny olona iray saiky niresaka mikasika ny fanasitranana avy amin'andriamanitra. Misy latsa betsaka nentina teo ambonin'izany. Miresaka ny amin'ny fanahymasina nefa misy latsa be loatra efa nentina teo ambonin'izany. Mariny izany tsy fahantsoan'Andriamanitra ilay izy. Samsona ray izany izay niala tamin'ireo fitsipiky ny tenin'Andriamanitra ary nanolo zavatra hafa ka namelany rafim-pandaminana hanaratra azy ila fity taminy tao amin'izany. Milaza aminareo any rahalahiko anabavy, raha tsy mahita anareo intsony amin'ity ilan'ny an'ilay avy fitsaranan'Andriamanitra lehibe a, Jesosy Kristy no tsy miovomaly anio ary mandrakizay ny teniny ho any dia fiainana. Eto izy ankehitriny. Mino an'izany ve nareo? Fantatro fa eto izy. Ary ny zavatra tokana tokony ataonareo mba hahafantarana fa eto izy dia manao ny teny anareo hiala amin'ny lalana. Hitanareo raha mbola eo amin'ny lalana foananareo amin'izay fotoana izay dia tsy afaka manao ninoninona ho anareo Andriamanitra. Rehefa mieritreritra ny hevitrareonareo amin'izay fotoan'izay dia tsy manana anjara ny fisainan'andriamanitra. Fa raha mijanona tsy mieritreritra ny hevitrareonareo ka mieritreritra ny heviny, ny hevitry tsy hevitrareo izy. Raha misy dera, raha misy atsara-panahy dia hivery ireo zavatra ireo. Tsy izay holazain'ny fiangonana iray mikasika an'izany fa izay nolazain'andriamanitra mikasika an'izany. Tahaka ny ramatoa kely mahandry eto io, mangovotra ao anatin'ny fandriny marary io. Andry tahaka an'izao io vehivavy io amin'ny fiainany rehetra raha tsy afaka manao ny finoany hipetraka mahitsy tsara eo amin'i Jesosy Kristy izy. Ary tsy mampaninona izay tonga sy lasa raha voambara amin'ilay izy amin'izay fotoan'izay dia tsy misy ninoninona ampijanona ny fahanasitranana. Mariny izany, fa rehefa alainareo ny miankina amin'izay eritreretinareo izany. Raha iny fotsiny nareo ka hanana finoana dia afaka manao ny zavatra rehetra ho anareo Andriamanitra. Ary ny zavatra lehibe indrindra izay azo natao ho anareo zao arivo izao dia ny mamerina ny fanahinareo makao amin'ny fanatrehan'ny tenany. Miverina avy hatrany eo amin'izay misy ny olona tsirairay ato. Eritrereto fotsiny, ahoana mora nanana ny olona rehetra ato amin'ny fifehezany tanteraka ny fanamasina? Eritrereto izay iseho zao arivo izao. Eritrereto izay iseho eto Shreveport tamin'ny ora tahaka an'izao rahampitso arivo. Anana mahatoan-dahatsoratra hatraiza hatraiza izy ireo hoe andehan'olona lasa adala, nanasitrana ny marary sy nanangana ny maty izy ireo, manao an'io karazan-javatra rehetra io izy ireo any Shreveport, Louisiana, Etats-Unis, USA. Anana an'izany eo amin'ny televiziona izy ireo, ny amin'izay nataon'izy ireo raha afaka nandray ny fifehezana manontolo ny fanamasina. Mahoana izy ny tsy manao? Dia anao izy, vonona ny anao izy, miandry izy. Eny hoe ianareo efa nangataka zavatra betsaka taminy ah, alako fotsiny ny angataka be loatra, mangata be dia be mba hatanteraka ny fifalianareo. Azonareo eritreretina ve ny trondro kely iray atsasaky ny hinitra ny alavany eo afovoan'ny pasifika manao hoe tsaratsara kokoa amiko no misotro an'ity rano ity tsikelikely, mety tsy anana ny ray androany? Azonareo eritreretina ve ny totozo kely saiky tahaka an'izao ny agoavany ao anatin'ireo sopotra lehibe any Egipta? Eritreritra hoe voanankiray isan'andro no avenako ho an'ny tenako satria mety tsy anana alohan'ny atongavan'ny fijinjana manaraka? Oh adray, ankehitriny le zareo zato lavitrisy izany ary mora toy izany no afahanareo mandany an'ireo famindrampon'Andriamanitra. Sy ny fahasoavana ary ny hery ho anareo raha ino an'izany fotsiny nareo, afaka mamela ny tenanareo fotsiny nareo? Eny, miala tsiny efa izany dia tsy afaka mandany azy nareo. Izy ny lohan'ny rano tsy mety lany an'ny fiainana mandrakizay. Eto zao arivo izao mba hanao ny teny fikasana masiny baiboly voaseho amin'ny olona rehetra izay ino an'izany. Amen. Eny tompo, ny zavatra tokana ataonareo dia ny misotro. Mankanesy eo amin'ny lohan'ny rano ka misotro, misotro mandra-pahatonga anareo hafa-po. Tsy afaka andany azy nareo, tsia tompo. Izy nolay tsy mety lany tanteraka ka afaka misotro fotsiny nareo sy misotro ary misotro. Afaka misotro ny fahasitrananareo nareo, afaka misotro ny famonjenareo nareo tonga ava fotsiny ka misotro. Aoka izay mangetaheta ho tonga ka hisotro. Amen. Za fantatro fa eto izy ary fantatro fa anao an'ilay mihoatra sy betsaka izy raha mela azy ianao an'izany fotsiny sika. Vo nahita zavatra nitranga ary za tsy te hanomboka anankiray amin'ireo karazana fivoriana ireo ahitanareo ireo fahitana satria miresaka mikasika zavatra hafa. Hitanareo miresaka mikasika ny fahatongavanareo a, tsy ho an'ny fahasitanana ara-batana fa tonga ho vatany vo manomboka manao an'izany izy ireo. Ankehitriny izany fotsiny hitanareo, vantany vo nandehana mpiara-sasatra ny tenako arak'izany mba hiala. Ny zavatra voalohany fantatrareo dia mahatakatra ny olona. Fantatrareo tsapanareo izany tonga. Ino ro afaka miteny aminareo a? Itsy lehilahy mipetraka ny orina etsitsy miaraka amin'ny zazalahyny zana dalàny miaraka amin'ny valahana marary io. Raha ino izy dia hanasitrana azy Andriamanitra ary anao azo salama. Mino ve anao fa hanasitrana azy izy ka anao azo salama? Raha mino anao, eny, amin'izay fotoan'izay dia ataon'Andriamanitra zany. Hitanao? Marina tokoa. Amen. Ino ro misy lehilahy iray mipetraka eto? Mijery ah mihitsy, mivavaka ho an'ny fianakaviana izy. Tsy avy eto marina tokoa izy, avy any Karolina atsimo izy. Andriamatoa Dixon, fa raha ino amin'ny fondrehetra fotsiny izy dia anaiky an'izany fitahin'izany ho azy Andriamanitra. Mino an'izany ve ianao to? Vahiny tanteraka aminy aho. Tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Amen. Tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Fa hitanareo ve izay tiako lazaina? Ino izany? Ahoana ny asan'izany Rahalahy Branham? Rehefa afaka miala amin'ny lalana ny Rahalahy Branham, eny tompoko, rehefa afaka miala amin'ny lalana amin'izay fotoan'izay vao miditra Jesosy Kristy. Eo amin'izay ihany miala avy eo aminy mihitsy misy lehilahy iray hafatratry ny afo. ary izy dia avy any Karolina atsimo ihany koa. Marina izany mahita an'izany miantony eo ambony a. Marina tokoa izany mivavaka ho an'ny rahalahyray izay alkoholika ray izy. Marina tokoa izany. Enoy, enao ny rahalahy Holmes, mino ve anao fa Andriamanitra izany ve anao anaranao? Andriamanitra manao anaiky an'izany ho anao anie Andriamanitra. Hitanareo ve izay tiako lazainy? Ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja. Nao sika hitsangana ny olona rehetra miantso antsoro pantekotista hatsangano ny tananareo hoe
Once more, Lord, once more.
Ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja. Aleluia! Tsy fantatro ve atao fa eto zany. Nao sika hiantsoantso iraisaina hoe ndray mandeha monja tompo. Antsoantso mafy zany hoe ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja tompo. Alefaso ny herinao, alefaso ireo fitahinao. Alefaso aminay ny fanahymasina tahaka ny rivotra mahery ny fofofoka ameno ny fanahytsirairay izay ato indray. Voninahitra ho an'Andriamanitra, minoan'izany amin'ny fona reo rehetra. Ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja. Aleluia! Mamo ny fanahy raha afaka miraraka fotsiny eo anatinareo fanahymasina anyka tena mamonareo ka adinonareo hoe iza no anaranareo anyka adinonareo ny fisalasalanareo rehetra. Lasa tena mamo ny fanahynareo anyka adinonareo reo fisalasalanareo. Amen. Amin'izay fotoana izay dia afaka lasa ny hoany miaraka amin'Andriamanitra nareo. Amin'izay fotoana izay le antsoantso hoe ndray mandeha monja dia miakatra vao ny fahatsorapo ary av eo anankiray hafa. Aleloia! Feno ny fanahy masina, ireo mamo ny fanahy. Ny fahamarinana sy ny fahamasinan'Andriamanitra ary ny hery no manao anareo tena mamo hoany ka adinonareo hoe izy nareo. Tsinotsinonareo eo mpanomboa. Tsarovy te hihitra ao anatinareo Andriamanitra. Ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja, ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja. Ry pantekotista, ry pantekotista, mantso sira ho an'ny ainareo. Fotoana kely fotsiny sisa tavery tara noho izay everinareo zao. Raha tsy milaza teny ray hafa intsony avy eto amin'ity pilipitra ity ary dia tsarovy mantso sira ho an'ny ainareo tara noho izay everinareo zao. Sampako ny fanahy masiny eo amiko manao hoe lazao ndray izany mantso sira ho an'ny ainareo tara noho izay everinareo zao. Ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja. Feno fiainana mandrakizay ny life tabernacle mambra tsirairay ato. Ka aoka ny voninahitry ny tompo hilatsaka eo ambony ity fiangonany ity tompo Jesosy. Aleluia! Aleluia! Mino an'Andriamanitra. Ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja aoka ny olona nadiny hoe izy izy ireo. Aoka ny olona nadiny ny tsy finoany mba hahafahanay miantsoantso hoe ndray mandeha monja tompo, ndray mandeha monja. Tianareo ve izy? Andriamanitra ray any an-danitra, omeo fifoanzana ray izay eo anatin'ny fanahinay tompo. Hitanay ireo manetroko ireo faniro miamaty ilay hafa eo ambonin'ny altara. Tompo Andriamanitra, mijerea mbany eo amin'ny firenena voahozim-pahotana ray saingy tompo azadino ny olonao. Mitolona nandritry ny taona maro ny olonaeto tompo mba hanorina nyity fananana kely ity ho anao. Voorina ny life tabernacle tompo, ho fiantsoana famonjena fanahy ray ho an'ny fifoazana ray. Andriamanitra, ndray mandeha monja ararao ao anatiny ny herin'ny fanahinao. Etseho ny mambara tsirairay, esoro ny fahasamihafana tsirairay. Mampidina ranorana ray an'ny afo masin'Andriamanitra ka azavao ny fanahinay tompo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Enganiainy olona tsy ho tena hiondrika ao anatin'ny tsy finoany mba hahafahan'izy ireo hahita fa eto no miaraka aminay ary ianao miteny. Si pamata tan de wer ke tun fu ara ke fa tena na ra pur funan bai bur tam na ya tan si atan indray. Tu pon de mant a ve mo za i fu am fa na bulu nai. Me am fa na na de mant sa ye to fu nai.
Granted, Father, I commit it to you with myself.
Ye ke uzan ray a petra kom no zan me ara kam tena ko. Amen. Ralara na bavi tsy fantatro ao Baiboly tsika ny zavatra hafa iray izay nampanantenan'Andriamanitra tao alohan'ny fampakarana an'ilay fiangonana. Tsy fantatro. Mieritreritra ny mariky ny bibidianareo tonga efa niteny taminareo a, zany dia efa nandray an'izany izy ireo. Hitanareo, ny zavatra manaraka tavela dia ho an'ny fampakarana an'ilay fiangonana. Mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra zany ary tsy manakorotana soratra iray eo amin'ny Baiboly araka ny fahafantarako azy. Fantatr'Andriamanitra fa marina izany. Eny tompoko, antomotra ny fotoana, tarano izay eritreretintsika izao. Ndao sika anakipo ny masotsika fotsiny ka hira tiako izy. Angamba raha anompo sy hiderasika dia hanao zavatra angamba izy. Efa nivavaka tamin'ity herinandro rehetra ity mahita firotsahana ray ato amin'ity tabernakely ity. Nivavaka talohany natongavako teto. Nasaiko nivavaka ho an'izao ny olona. Oh, misy vavaka ray miakatra ho an'izao. Miezaka ny ino amin'ny foko rehetra. Ndao sika hifo angana mihitsy. Ndao sika anompo azy fotsiny sy hidera azy. Raha mihira an'izany sika ankehitriny miaraka amin'ny masotsika ny kipy ary ny tanantsika makany amin'Andriamanitra.
Salvation on Calvary Street.
Aketin rambula mira ne din manarak sika di raistana na nyulio kakinareo. Rala anareo kristiana manova we andre mantra itana u rambula mira zansika ketin. Raha fakatianareo dia tsy afaka ny tsy hotian'Andriamanitra. Isika dia ndao anao hoe aleloya, aleloya. Lazao ndray zany hoe aleloya. Indray aleloya. De rao ny Andriamanitsika.
I love him.
Raha lahy donina vonona ve ianao?